Nejsledovanější volby na světě tohoto roku jsou za námi. Američané vybírali na další 4 roky svého prezidenta a rozhodovali tak o tom, kdo stane v čele světové velmoci číslo 1. Výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech je nesmírně důležitý také pro Evropu. Transatlantické partnerství je klíčovou dimenzí Severoatlantické aliance i zahraniční politiky Evropské unie. V posledních letech ale zažívalo turbulentní časy. Jak se změní po amerických volbách? Na to se pokusí přinést odpověď dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
We have no doubt.
Do Bílého domu měl v době natáčení našeho pořadu blíže kandidát demokratů Joe Biden. Po několika dnech sčítání odevzdaných hlasů v jednotlivých amerických státech zbývalo bývalému viceprezidentovi získat posledních několik volitelů, aby mohl v úřadě vystřídat jeho současného držitele, republikána Donalda Trumpa. Ten se ho ale zjevně nebude chtít jen tak vzdát a už během sčítání opakovaně volby zpochybnil a žádal zastavení počítání hlasů.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
Jak toto volební drama dopadne, přitom není důležité jen pro Spojené státy. Vzhledem k jejich globálnímu působení a vlivu na jeho rozuzlení čeká také Evropa. A nejen v Bruselu, Berlíně nebo v Paříži. Výsledek amerických prezidentských voleb může zásadně promluvit do života třeba i bavorského městečka Vilsek, kousek za českými hranicemi. Ještě před hlasováním tam natáčel náš zpravodaj v Německu Václav Jabůrek.
Grafenwöhr je na první pohled malé bavorské městečko za úpatím českého lesa. Tenhle dojem ale rychle rozptýlí burácení transportního letadla Herkules. Nedaleko je letecká základna, za kterou se táhne vojenský cvičící prostor. V regionu žijí tisíce amerických vojáků a civilních zaměstnanců. Nejvíc na jižní straně areálu, u města Vilsek.
Místní jsou hrozně milí a nápomocní. Zrovna dneska jsme tu trochu zabloudili a jeden pán všeho nechal a hned nás šel doprovodit na správnou adresu.
Říká Američanka, která nechce být jmenována. Bílý dům totiž chystá změny a z Grafenwöhru a Vilseku by už brzy mohl stáhnout tisíce lidí. Podle starosty Vilseku Hanse Martina Schertla to pro celý region může být osudová rána.
Americká strana předloni spočítala, že sem díky základnám nám ročně přiteče na 650 milionů eur. Jsou to výplaty civilistů, kteří na základně pomáhají, pronájmy rodinných domů anebo investice do kasáren, které staví německé firmy. A samozřejmě, Američané tu utrácí v obchodech a v restauracích. Často si dokonce kupují auta.
Silné osmiválcové motory, supermarkety plné věcí na grilování anebo třeba americká nechtová studia. Birgit Plesnerová dokonce v Grafenwöhru spravuje i muzeum, které vztah Bavorů a Američanů upomíná.
Jsme malé městečko se 6,5 tisíci obyvateli. Za normálních okolností bychom tu měli jednu pizzerii a možná tak ještě řeckou tavernu. Takhle tu ale máme na 40 podniků, od irské hospody až po mexickou, jihokaribský grill nebo korejskou restauraci. No prostě všechno, co si dovedete představit. A samozřejmě jsou tu hlavně kvůli americkým zákazníkům.
Podle starosty Vilseku se ale právě z téhle unikátnosti může brzy stát neřešitelný problém.
Hlavně za posledních 40 let se tu utvořilo dost jednolité hospodářství. Místní si na základnách našli dobrá místa. Věřilo se, že tu cvičiště bude navždy a ani se sem nezvali jiní investoři. Na Američanech jsou tak závislí třeba i stavaři nebo uklízečky. Tohle teď budeme muset zlomit. Dostat sem menší firmy a snad sem bavorský stát přestěhuje nějaké instituce. Budeme potřebovat přinejmenším 100 pracovních míst. Z vojáky odejdou i rodiny, tím pádem tu zůstane hodně opuštěných domů. Bude to zkrátka velká výzva.
Hans Martin Schertl tak trochu doufá, že je to malování čerta na zeď. Bavorsku ještě zbývá poslední naděje.
Rozhodující bude 3. listopad a výsledek amerických prezidentských voleb. Zjistíme, kudy se to bude ubírat. dál. Samozřejmě doufáme, že tu všechny jednotky zůstanou, ale pomalu začínáme vymýšlet, co by se mělo změnit. Máme už nějaké plány a nápady, ale do voleb zbývají ani ne 2 měsíce. Počkáme, jak se situace vyvine.
Pro muzeum v Grafenwöhru to jednou může být pěkný námět na další expozici. Jeho správkyně Birgit Plesnerová připomíná, že osud tohoto vojenského prostoru se za posledních 100 let proměnil hned několikrát.
Na tomhle kraji se světová historie odrážela vždycky. Dokonce první světové války to tu bylo na vrcholu. Po Versajské dohodě to ale rychle šlo z kopce. Pak Hitler a studená válka, toto v podstatě šlo celou dobu nahoru. Potom znovu sjednocení Německa a vlna odzbrojování, opět dolů, ale po útocích z 11. září se vojenská přítomnost zase posilovala. Každá světová událost se tu citelně projeví.
A výjimkou nebude ani listopadové hlasování na druhé straně oceánu. Z Bavorska Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Jestli to s Vilsekem půjde v příštích letech nahoru nebo zase dolů, to se teprve ukáže. Pro vztahy Evropské unie se Spojenými státy v posledním období platila ta horší varianta. V online debatě z pravorejského serveru Politico Europe k výsledku amerických voleb to bez obalu přiznal bývalý unijní velvyslanec ve Washingtonu David O'Sullivan.
S Donaldem Trumpem přišla dramatická změna. Účastnil jsem se jeho inauguračního projevu, který je pro Američany nesmírně důležitý. Trump v něm vykreslil velmi dystopický obrázek nejen o Americe, ale hlavně o spojencích a obchodních partnerech, kteří podle něj Spojené státy obírali a chovali se k ním ošklivě. A tenhle pohled si Donald Trump udržel po celou dobu. Bylo to proto hodně složité. Zejména pro Evropskou unii, protože poprvé jsme tu měli amerického prezidenta, který byl otevřeně nepřátelský k samotnému konceptu evropské integrace, tedy nejen k některým věcem, které Evropská unie dělala, ale k samotné existenci unie. Lidé z jeho okolí, jako Steve Bannon nebo Jason Miller, otevřeně říkali, že Evropská unie je zlá. S tím jsme se museli vyrovnat.
Změnu v čele Bílého domu by tak přivítalo minimálně vedení Evropské unie a části členských států. Platí to také o Německu, které v posledních letech čelilo tvrdé kritice Donalda Trumpa kvůli podle něj nedostatečným výdajům na obranu nebo budování plynovodu Nord Stream 2. Ve stejné debatě to potvrdil předseda zahraničního výboru Evropského parlamentu a zároveň přední člen německých křesťanských demokratů kancléřky Angely Merklové David McAllister.
Je nutné přiznat, že nástup Bidena a jeho administrativy by strany napříč německou politikou vnímaly jako nový impuls pro transatlantické vztahy. Měli bychom s Washingtonem stejný pohled na vícero velmi důležitých témat, jako je klimatická změna, multilateralismus, obchod nebo některé záležitosti zahraniční politiky. Podle mě by Biden přinesl také větší stabilitu do transatlantického partnerství, ale třeba i na Blízkém východě, zejména v otázce Íránu. Bidena považujeme za stoupence multilateralismu a demokratických postupů, který bude chtít reformovat mezinárodní organizace místo jejich oslabování nebo dokonce ničení. S Bidenem by se Američané vrátili k pařížské klimatické dohodě a do Světové zdravotnické organizace. Jeho administrativa bude mít podle mě taky větší zájem o reformu Světové obchodní organizace a další společná témata s Evropskou unií.
McAllister ale současně varoval před přílišnými očekáváními od Bidena ze strany Evropy.
Ať už v Německu, tak v Evropské unii bychom neměli být přehnaně nadšení. Biden nebude znamenat návrat ke starému normálu. Bude to spíše o definování nového normálu. Výzvy ve vztazích se Spojenými státy tu budou stále, zejména v obchodu. Také volání Američanů potom, abychom dělali více pro zajištění své obrany a bezpečnosti a dávali na ně víc peněz. To bude taky pokračovat.
Stejný názor má i francouzský ministr zahraničí Bruno Le Maire. Jeho země se s Trumpovou vládou střetla v otázkách obrany nebo zdanění amerických technologických obrů, jako jsou firmy Google nebo Apple. Ve vysílání francouzského rádia Classique otevřeně připustil, že Spojené státy nebyly v posledních letech příliš přátelsky nakloněny Evropské unii.
I když Joe Biden u Donald Trump
Ať už Američané vyberou Joea Bidena nebo Donalda Trumpa, tento strategický fakt se nezmění. Americký kontinent se odvrátil od toho evropského a je na Evropanech, aby se chopili své zodpovědnosti.
Bývalý unijní velvyslanec v USA David O'Sullivan je sice optimističtější ohledně přínosu Bidena pro vztahy s Evropou, v názoru na její roli se ale se šéfem francouzské diplomacie shoduje.
Věřím, že je možné vztahy se Spojenými státy znovu postavit na nohy, že s novou administrativou bude možné vybudovat nové a živější partnerství. Jeho součástí ale také bude větší odpovědnost nás Evropanů, abychom dělali více pro sebe i pro Spojené státy a byli jim silnějším partnerem.
Specifický význam bude mít příští americký prezident pro Británii. V osobě Donalda Trumpa získala londýnská vláda velkého stoupence Brexitu a snažila se s Američany rychle dohodnout na obchodní smlouvě. Joe Biden a američtí demokraté naopak odchod Británie z Evropské unie nepodporovali a jsou velmi kritičtí k některým brexitovým krokům kabinetu Borise Johnsona. S případnou Bidenovou administrativou tak bude Londýn muset najít společnou řeč. Ambasador O'Sullivan je přesvědčen, že se to oběma stranám nakonec podaří.
Biden se netají svým vztahem k Irsku a je velmi hrdý na své irské kořeny, takže této otázce bude určitě věnovat pozornost. Myslím, že si bude vědom významu vztahů s Velkou Británií a že k ním bude přistupovat konstruktivně. Zároveň ale bude pozorně sledovat všechno, co by mohlo ohrozit severoirskou mírovou dohodu a mírový proces na Irském ostrově. Amerika sehrála důležitou roli při dojednávání tohoto smíru a bude ho chtít ochránit.
Jaké byly transatlantické vztahy doposud a jaké by mohly být v dalších letech, to teď podrobněji rozebereme s mým kolegou a zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu, Viktorem Daňkem. Vítej, Viktore, v Evropě Plus.
Díky, hezký den.
Na nějaké oficiální reakce nejvyšších představitelů Evropské unie na ty americké prezidentské volby zatím stále čekáme, když nepočítám vyjádření Davida McAllistera, které jsme slyšeli v našem pořadu. Když se jich dočkáme, až bude skutečně jasno, jak ty volby dopadly?
Já jsem to schválně dohledával, jak to bylo před 4 lety, když tehdy vyhrál Donald Trump, a skutečně to bylo tak, že už po té volební noci ráno do Washingtonu mířily oficiální gratulace tehdejších předsedů Evropské komise a Evropské rady Jean-Claude Junckera a Donalda Tuska. Tehdy se ovšem není čemu divit, protože ty výsledky tehdy byly skutečně okamžitě jasné, nebylo žádných pochyb, že by se mohly ještě změnit. Tentokrát mimochodem ten gratulační dopis byl poměrně obsáhlý a už tehdy obsahoval takový, řekněme, šťouchanec, protože Donald Tusk a Jean-Claude Juncker Donaldu Trumpovi připomínali, jak důležité jsou euroatlantické vztahy a jak důležité je nerozbít je. No a tehdy to bylo jasné, tentokrát tomu tak není. Vypadá to, že se budou přepočítávat hlasy. Z těch vystoupení Donalda Trumpa je zřejmé, že pokud se sčítání neotočí v jeho prospěch, tak prohru neuzná a obrátí se třeba i na soudy. Takže myslím, že není překvapivé, že do toho unijní špičky nechtějí nějak vstupovat, nechtějí se zastávat žádné ze stran. Ostatně Jean-Claude Juncker se sám ozval, ex-předseda Evropské komise, teď už, když prostřednictvím německé ARD v předvečer voleb vzkázal nebo varoval své nástupce, své kolegy, aby gratulace neuspěchaly, protože příští americký prezident rozhodně nezapomene, pokud by pogratulovali evropští lídři omylem jeho soupeři. Takže myslím, že to bude tak, jak naznačuješ, že budou unijní špičky skutečně čekat, až to bude skutečně všechno jasné, až bude bez nejmenších pochyb rozhodnuto, a pak teprve budou následovat nějaké oficiální gratulace a třeba i pozvání k nějakým bližším vztahům, k bližším jednáním.
Tak on, Jean-Claude Juncker, asi věděl, o čem mluví. Ono s tím unáhlením by to nebylo v Evropské unii poprvé, jestli si dobře vzpomínám, tak před lety otec dnešního šéfa Evropské rady Charlese Michela, Louis Michel, jako belgický ministr zahraničí, tehdy gratuloval k volebnímu vítězství Alu Gorovi, prezidentem se ale nakonec stal George Bush mladší. Ale pojďme zpátky k těm gratulacím. Někteří evropští politici tak trpěliví zdá se nebyli a podpořili Donalda Trumpa už krátce po skončení těch voleb, jako slovinský premiér Janez Janča nebo maďarský předseda vlády Viktor Orbán. Byl to z jejich strany podle tebe kalkul, vyjádření nějakých osobních sympatií, které už jsou dlouhodobější, nebo se prostě jenom unáhlili pod vlivem toho průběžného sčítání hlasů v Americe?
asi nejzajímavější byl ten Janez Janša, slovinský premiér, který v podstatě hned druhý den ráno po volbách na Twitteru napsal, že další odklady jsou jen zbytečným popíráním faktu, že Donald Trump zvítězil, a gratuloval mu. Dlužno dodat, že tehdy ještě jistě předčasně. V tu chvíli to ale nicméně skutečně vypadalo tak, že by Donald Trump mohl mít větší šanci vyhrát než Joe Biden. Ono se to až v průběhu sčítání otočilo. Maďarský premiér Viktor Orbán nešel tak daleko, aby přímo gratuloval, ale i on třeba teď, třeba v pátek ráno v rozhovoru pro maďarský rozhlas, Trumpa nepřímo, řekněme, podpořil, když komentoval ta jeho obvinění o údajně zmanipulovaných sčítáních v jeho neprospěch. Viktor Orbán prohlásil, že by se nebesa dotkla země a bylo by naprosto nepředstavitelné, kdyby se něco podobného dělo v Maďarsku, tedy to, co zažívají podle něj Spojené státy, a dodal, že Američané přicházejí o právo poučovat ostatní státy o tom, jak se má volit. Jestli šlo především tedy o kalkul nebo o nějakou snahu získat něco více, to neumím úplně posoudit, ale je každopádně dobře známo, že jak Janez Janša, tak Viktor Orbán mají k Trumpovi velmi blízko, takže spíše možná šlo o to vyjádření sympatií, ale možná bych se zeptal tebe, Filipe, myslíš si, že premiéři Slovinska a Maďarska tím mohli chtít pro sebe něco vytěžit? Není to trochu, řekněme, nebezpečná sázka, kdyby se přece jenom spletli, a jak se ukazuje, tak se možná Janez Janša skutečně spletl?
Tak zdá se, že se spletly. Na druhou stranu ty vazby na Donalda Trumpa, jak už jsem zmiňoval, jsou dlouhodobější. V případě Slovinska jsou tam dokonce osobní vazby, protože manželka Donalda Trumpa, Melanie, je Slovinka. Ale já myslím, že tady funguje i určitá vazba na takovéto trumpovské hnutí, na americké republikány, a i když Donald Trump nevyhraje ty volby a bude muset opustit Bílý dům, tak to trumpovské hnutí ve Spojených státech určitě neskončí a za 4 roky se může vynořit znovu, může být další kandidát. Už jsem viděl na internetu takový neoficiální průzkum, kdo by za 4 roky mohl kandidovat za republikány, a na těch nejvyšších místech byl Donald Trump junior, takže možná oba tito evropští státníci chtějí udržet ty vazby na Donalda Trumpa, na americké republikány, stále při životě.
Možná, jestli ti do toho můžu ještě skočit, tak mě ještě napadá, abychom trochu vyvážili, že ten vývoj ve Spojených státech vyvolal reakce třeba i v zemích, od kterých bychom to možná nečekali. Takové velmi jinak uměřené a zdrženlivé Německo. Německý ministr zahraničí Heiko Maas se nechal vyprovokovat, řekněme, tím Trumpovým prohlášením o těch údajně zmanipulovaných volebních výsledcích, a prohlásil, že je nezodpovědné přilévat oheň do ohně a bylo by podle něj mnohem rozumnější počkat až na ty závěrečné výsledky, a dodal, že pro demokracii je mnohem důležitější umět důstojně prohrát, než oslavně zvítězit. Takže jenom pro tu ilustraci, že přece jenom ten vývoj ve Spojených státech je skutečně mimořádný, takže se dá čekat, že možná ještě nějaké reakce přece jen přibudou i v době, kdy ještě ty konečné výsledky nebudou definitivní.
Ale když jsi zmínil Německo, tak Berlín, Paříž, to byly metropole, které měly, řekněme, velmi napjaté vztahy s administrativou Donalda Trumpa. A prosakovaly takové ty informace, že právě v těchto metropolích, ale i v Bruselu, vedení evropských institucích v uvozovkách drželo palce Joe Bidenovi, který by byl díky těm svým politickým plánům, ale třeba i politickému stylu pro Evropskou unii příznivějším partnerem, než byl Donald Trump. Z tvých informací z bruselských kuloárů, i když vím, že teď se v nich si moc pohybovat nedá, prosakovaly takové informace opravdu a byla tam taková nálada v Bruselu, v tom politickém, myslím, ve prospěch Joea Bidena?
To bez pochyby, myslím, že to nikoho nepřekvapí. A ostatně i na záznam to někteří přední politikové jsou ochotní, byť diplomatickými slovy, naznačovat, třeba francouzský ministr zahraničí Bruno Le Maire vlastně těsně po volbách prohlásil, že není žádným tajemstvím, že se Spojené státy v posledních letech nechovaly k Evropě právě jako přítel a partner, jak tomu bývalo doposud. Těch sporů s Evropskou unií byla skutečně celá řada v posledních letech. Šlo to i do osobní roviny, ty jsi zmínil Francii a Německo. Německo. Já si vybavuju summit G7 v Taormíně, který se odehrál jen pár měsíců potom, co Donald Trump nastoupil do Bílého domu, a už tam se projevilo to, jak to mezi lídry najednou skřípe, jak bylo těžké dobrat se k těm společným závěrům, byť dříve by to bylo třeba v podstatě jen formalitou. A tehdy právě po summitu v Taormíně, po návratu do Berlína, německá kancléřka Angela Merklová prohlásila, že jsou definitivně pryč ty časy, kdy se Evropa mohla spoléhat na Spojené státy jako na svého partnera, naopak nastal čas vzít svůj osud do vlastních rukou. Takže skutečně mnozí očekávají, že by vstup nebo návrat Joea Bidena do Bílého domu znamenal jakýsi návrat před tu trumpovskou dobu, blíže těm časům Baracka Obamy, kdy se Spojené státy chovaly více jako spojenec. Byly to, myslím, Financial Times nebo týdeník Politico, kdo napsal, že v Evropě budou létat zátky od šampaňského, pokud Joe Biden skutečně tedy zvítězí. Já si ale myslím, že ten optimismus možná není úplně ve všem na místě. I pokud se vítězství Joea Bidena potvrdí, tak se, myslím, dá očekávat, že dál bude bránit americké zájmy, třeba pokud jde o ten známý Trumpův požadavek, aby země Severoatlantické aliance plnili svůj závazek vydávat na obranu 2% HDP, tak na tom se bez pochyby nic nezmění. Joe Biden na něm bude i nadále trvat, byť se možná změní způsob, jak od to navýšení výdajů bude nebo by případně Joe Biden žádal, ale nebo třeba také pokud jde o tu jadernou dohodu s Íránem, za kterou Spojené státy v době Baracka Obamy stály, ale ze které Donald Trump vystoupil, tak i tam se dá očekávat, že Joe Biden ne zcela automaticky by se vrátil k té dohodě, k dodržování dohody, ale že by se mohl pokusit otevřít vyjednávání a zkusit vyjednat třeba nějaké nové závazky ze strany Íránu.
Tak když už to nakousil, pojďme se ohlédnout za těmi 4 roky evropsko-amerických vztahů za úřadování Donalda Trumpa. Co je podle tebe nejvíc poznamenalo, kromě toho, co si teď zmínil?
Tak pokud bychom měli být konkrétní, myslím, že nejviditelnější to vzájemné neporozumění bylo v obchodních vztazích. Ty vztahy se vyhrotily do té míry, že se otevřeně vyhrožovalo obchodní válkou. Vzpomeňme na ta cla, která uvalila Trumpova administrativa, jako byla cla na vývoz evropského hliníku a oceli, na které si marně Evropská komise jak za předchozího, tak za současného vedení stěžovala, že jsou neopodstatněné. Dál platí tím pádem i odvetná evropská cla na ty různé typické americké delikatesy, jako je kentucký bourbon, nebo jako jsou třeba různé výrobky, motorky Harley Davidson, Genie a podobně. A to nemluvíme ani o clech na autech, které by byly zdaleka nejbolestivější pro Evropu, pro evropské firmy, pro evropský vývoz. Evropa se jim zatím vyhnula jen díky té jaksi podivně utkané dohodě mezi Jean-Claudem Junckerem a Donaldem Trumpem, kdy se musela zavázat, že bude dovážet více amerických sojových bobů a zkapalněného plynu, zemního plynu. Pokud by Donald Trump zůstal americkým prezidentem, tak se dá bez pochyby očekávat, že by se ty spory jen prohlubovaly. Joe Biden, ten by mohl znamenat obrat, protože Joe Biden by jistě měl zájem o prohloubení naopak obchodních vztahů s Evropou, ale i možná ten obchod je dobrým příkladem toho, že to nebude úplně automaticky a že by se nedalo čekat, že budou zítřky hned růžové. Připomeňme, že ta slavná dohoda TTIP, transatlantické obchodní a investiční partnerství, neskolabovala za Donalda Trumpa, ale do toho pověstného mrazáku se dostala ještě za Obamovy administrativy, protože to vyjednávání bylo skutečně komplikované a vzájemného neporozumění mezi Spojenými státy a Evropou bylo mnoho.
Našel bys i něco pozitivního na vztahu Donalda Trumpa a Evropy, když tedy vynecháme ty jeho rodinné vazby k Česku a Slovinsku nebo oblibu golfu ve Skotsku? Třeba lidé v NATO během mého působení v Bruselu i přes veškerou nejistotu, kterou Trump do aliance vnášel, uznávali, že ten jeho chvílemi až brutální tlak na to navyšování obranných výdajů a plnění toho cíle 2% hrubého domácího produktu na obranu přinutil evropské spojence brát tento závazek opravdu vážně a věnovat se mu. Je možné za tohle Donaldu Trumpovi přičíst nějaké kladné body, nebo ten jeho tlak spíš přispíval k napětí v NATO? Jak to podle tvých zkušeností teď vnímají diplomaté a vojáci v alianci?
Já musím tvoje slova potvrdit, protože skutečně diplomaté, byť samozřejmě mimo záznam, toto oceňují, protože ten jeho až brutální možná tlak na zvyšování výdajů v praxi skutečně fungoval. Těch zemí, které začaly postupně plnit ty slibovaná 2% hrubého domácího produktu, postupně přibývá, dostane se mezi ně pro Česko možná překvapivě sousední Slovensko, tedy na rozdíl od Česka, které na to stále ještě má podle svých plánů několik let, myslím, že to je rok 2024, který by měl být tím prvním, do kterého se Česko zavázalo výdaje navýšit na ten svůj slíbený závazek 2% HDP. A diplomaté skutečně, když s nimi mluvím, tak říkají, že bez toho tlaku Donalda Trumpa by se to nejspíš nestalo, nebo by to bylo mnohem komplikovanější, protože samozřejmě zvláště třeba teď v době krize, kdy je velký tlak na výdaje v rozpočtu a kdy paradoxně zbraně zdražují, by mnohé státy možná mohly mít chuť se svým závazkům vyhnout, odložit je a financovat jiné programy, ale možná i velkým dílem Donalda Trumpa se to neděje a na té trajektorii zvyšování výdajů se nic nemění.
Připomíná zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. Díky, Viktore, že jsi se s námi podělil o své poznatky z unijní metropole.
Děkuju pěkně, naslyšenou.
Kdo se ujme vlády v americké metropoli, to se určitě dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Plus i dalších stanic Českého rozhlasu. Evropa Plus tu bude zase za týden. Naslyšenou u některého z dalších vydání našeho pravidelného pořadu se těší Filip Nerad.